Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji svetovalnici, v kateri bomo reševali pravne zagate, pravzaprav govorimo o množini. Pravne zagate bo reševala naša sodelovka, takole odvetnica, gospa Mateja Maček. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
In seveda vabljeni k sodelovanju. Prav gotovo je kaj takšnih vprašanj, pri katerih boste potrebovali pomoč in zdaj imate priložnost. 01 512 10 00 je telefonska številka, ki lahko zavrtite in postavite kratko vprašanje. 01 512 10 00. Lahko pa tudi pišete, če ste morda pri računalniku, na studio@ognisce.si, torej studio@ognisce.si. Mislim, da bova že kmalu imela, telefončki so se že odprli in že začeli zvoniti. Tako da najbolje, da počakava na prvi klic. Tu je gospod Silvo, če se ne motim.
Ja, točno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, mogoče se še zvečer sliče, gospod Marjan, kaj pa vemo.
Dobro, Silvo je naš torej poslušalec. Ja.
Ja, takole je, gospod Mateja. In primer me zanima, moja sestrična je to, pa njen brat, bom kar povedal naravnost, je bil pri njej prijavljen in mene zanima, da se je odjavil, ali ima to lahko kakve gmotne posledice za njo.
Mislim, zdaj vas vašega vprašanja moram priznati, prav dobro ne razumem.
Torej, takole je, on je bil prijavljen pri svoji sestri.
Ja, v njeni nepremičnini je imel prijavljeno svoje verjetno stalno bivališče. Ja.
Zdaj pa me zanima, kako je, če so, on je imel pač določene gmotne težave, ali se lahko tudi kaj njo obremeni.
Ne, absolutno ne. Ona, mislim, kot sestra ne odgovarja za dolgove svojega brata, a ne? Seveda, razen, če bi bila njegova dedinja in bi to, kot je splošno pravilo, pol po njegovi smrti, če bi kdo terel karkoli, pa če bi ona kaj podedovala po njemu, pač dedič odgovarja za zapustnikove dolgove do višine sredstev. Je pa zadeva taka, ne, da če bi ta bratranec, veš, čeprav razumem, a ne?
Jaz sem bratranec, on pa je brat njen.
Ja, ampak je ta brat od vaše sestrične je tudi vaš bratranec, ne?
Ja, točno.
Tako da, če bi ta bratranec, ki ima očitno neke dolgove, a ne, še imel prijavljeno bivališče pri svoji sestri, vaši sestrični, potem bi se lahko zgodilo, da če bi potekal izvršilni postopek, v katerem bi se kot sredstvo izvršbe izvajalo rubež premičnin, bi se lahko zgodilo, da bi rubili tudi nekaj, kar je njenega, a ne, in bi potem ona imela možnost oziroma bi morala z ugovorom tretjega dokazovati oziroma zatrjevati, da tisto, kar je recimo izvršitelj pobral, da je njena last. Ne? Zdaj, ko on ni več prijavljen na tem njenem naslovu, pa je seveda ta težava odpadla.
Hvala lepa za enkrat. Ja.
Hvala tudi vam za vprašanje.
Je tako nedolžno tudi ni.
No, veste kako, dejansko je tako, če imaš ti na naslovu svojega bivališča prijavljeno osebo, ki dejansko, zoper katero bi potem lahko potekal nek pač izvršilni postopek, je izvršitelj na naslovu tistega uradnega bivališča, seveda ima možnost rubiti tudi premičnine, ne premičnine, ne, če ni pač od dolžnika in tukaj lahko pač postane neka težava. Zato je tudi zelo, zelo pomembno.
Nepremičnina,
absolutno ne. Mislim, nepremičnina lahko rubijo tistmu, ko je lastnik, če je pač lastnik dolžnika. Ne. Gre se samo za premične stvari, torej za premične predmete. Imaš potem seveda kot lastnik težavo. Jaz zato tudi pogosto svetujem, da če ima kdo najemnika, da se zelo natančno v pogodbo navede, kateri predmeti so last lastnika. Tudi, če jaz oddajam stanovanje nekomu, ki bo pa morda enkrat dolžnik, je zelo, zelo dobro, da imamo v pogodbi natančno navedeno, kateri predmeti v tistih prostorih, ki se oddajajo, so last najemodajalca, ker potem imaš ti dokument, s katerim izkazuješ, opala, tole pa ni od najemnika, ki je dolžnik, ampak je moje. In je treba seveda zato tudi ob sklepanju najemnih pogodb poskrbeti, da so pogodbe take, kot morajo biti, oziroma, da je vse, kar je pomembno, v njih tudi napisano.
Previdnost je mati modrosti, ne pravijo.
Ja, mislim, je vedno prav, da se točno ve, kaj je čigavo. Ne. Če bo v bistvu že izvršitelj videl, da imaš ti v najemni pogodbi, ko bo najemodajalec pokazal, da bo najemodajalec pokazal, da lepo piše, da se oddaja opremljeno stanovanje in bo navedeno, kaj vse je v kuhini, kaj vse je v sobi, kaj vse je v predsobi, kaj vse je v dnevni sobi, potem seveda tistih predmetov se najbrž ne bo lotil, ker je, mislim, in jih zarubil, ker je to
črno na belem, ne?
Črno na belem, oziroma je zato pametno, da so razmerja tudi jasno določena. Ne samo za izvršilne postopke, gre tudi za to ob prenehanju najemnega razmerja, da se točno ve, kaj je tisto, kar mora najemnik v stanovanju postiti, ker je dobil, ko je prišel v stanovanje.
Tako, sploh, če mine toliko in toliko let, pa že malce pozabijo, je dobro to imeti zapisano. Tako, hvala lepa, Silvo, zdaj pa gremo naprej. Mislim, da je z nami gospod Brane. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Eno vprašanje imam. Na stari hiši pod 100 let, 125 let stare je občina ugotovila, da je na izrisu iz zemljiške knjige en vogal, ne vem, 20 cm ali koliko hiša na zemljišču občine. Ne? In zdaj občina hoče tam cesto razširiti pod oknom in zdaj me zanima, a to s tem zakonom pred letom 67, a to se legalizira ali ne lahko preganjajo?
Lejte, če je hiša stara 125 let, je nedvomno legalno zgrajena, zato ker vse, kar je zgrajeno od 1.1.1968 dalje, potrebuje za to, da je gradna legalna, pač ustrezne upravna dovoljenje, ustrezne dokumente. Za starejše objekte pa to ne velja. Torej vse, kar je zgrajeno pred tem mejnim datumom, velja za legalno. Ampak to v bistvu nima ravno direktne povezave s tem, kar v bistvu je vaš problem. Vaš problem je v tem, da zdaj vi pravite, bi radi razširili proti hiši, a ne? Po drugi strani ste mi pa na začetku povedal, da naj bi vogal hiše stal na občinski zemlji. Saj tako sem jaz razumela vaš stavek. A ne? Tako da v bistvu, glede na starost hiše, povsem jasno, da ta vogal hiše spada k hiši, vendar boste pa morali ta razmerja z občino urediti. A ne? Občina pa seveda ne more zdaj upiti ali pa zatrjevati, da je vaša hiša nelegalna, zato kot sem že pojasnila, seveda je legalna, ne potrebuje posebnih upravnih dovoljenj, ker jih pač preprosto včasih ni bilo potrebno imeti. A ne? In oziroma so bili predpisi toliko drugačni, da pač se te zadeve ne presujejo. Morda bi ob tem še dodala, da je v postopku sprememba gradbenega zakona, ki tudi predvideva, da se bi ta mejni datum, ko velja objekt za legalnega, predvidoma spremenil, kdaj bo prišlo do sprejema tega zakona, predvideva se, da bi bil meni datum 1990, če se ne motim, ampak so neke pobude, da bi bil to še kasnejši datum. Kaj se bo dejansko v parlamentu potem sprejelo in kaj bo veljalo, moramo počakati. Ampak to nima zveze s tem, kar je v bistvu, da občina želi širiti cesto. Občina lahko širi cesto, če je to na njenem zemljišču in v bistvu, kar se pa tega vogala tiče, ali pa je vogal približal se cestnemu zemljišču, torej cestni parceli. Tukaj bi še upozorila, da ne drži tisto, kar ste rekli, da je občina ugotovila z vrisi, ali ne vem, kjer izraste v porabu, iz zemljiške knjige. Ne, geometer je ugotovil, kje poteka meja med parcelo, ki je last občine, in parcelo, ki je vaša lasta. Ne? To pa ni ugotavljal z vrisi iz zemljiške knjige, ker v zemljiški knjigi ni vrisov, zdaj ni niti več drugega kot številka parcele, niti kultura in površina ni več upisana, ampak je vse to samo v katastru, ki ga pač upravlja in vodi geodetska uprava. In dejansko je očitno se ugotavljala meja med vašo in vašo parcelo in med parcelo občine. In tukaj je treba potem, če je to sporno, je potrebno pač v ustreznem postopku to mejo določiti. In če bo geometer pokazal dejansko, da nek vogal vaše hiše stoji na občinski zemlji, morate vi v bistvu zatrjevati, da to ne drži, ker hiša že stoji 125 let, kar je pol nedvomno, da je pač tisto vogal še vaš, ne? In da je meja druge in če ne drugače, potem v sodnem postopku za določitev meje zatrjevati to mejo.
No, se ni rečeno, da bo je podelil, ampak da boje do stene, do okna naredili cesto, ne se veste, kako je to.
Ja, lejte, tukaj v bistvu je treba ravno to. Jaz bi na vašem mestu šla v uraden postopek določitve meje, a ne? Če ga še niste imeli in dejansko tudi, če geometer pokaže, tako da bo do vogala pač vaše, ne, se tudi napuš strehe, ne, spada še k hiši, če hočejo do stene, kjer imate okno, cesto širite, ne, gotovo je pa najbolje, da poskušate doseči nek dogovor.
In kjer je urad je verodostojen, geodetska ali zemljiška?
Zmejo se zemljiška knjiga ne ukvarja.
Ne,
geodetska, ja, zatega, ker oziroma danes je se meja določa na način, da sprožiš postopek določitve meje oziroma reče se ureditve meje in pooblaščeno geodetsko podjetje to naredi, pridobi od geodetske uprave iz katastra podatke in potem na terenu pokaže, kje je meja. Če vi rečete, da meja ni tam, kot bo geodet pokazal, boste potem napoteni najprej, da na geodetski upravi pojasnite na obravnavi svoje videnje oziroma svoje trditve in potem bo tisti subjekt, ki zatrjuje drugače, kot bo geodet na terenu pokazal glede na podatke, ki so vsebovani v zemljiškem katastru, da se potem napoti tisto osebo, ki ne priznava tega na sodno določitev meje.
Dobar, najlepša hvala.
Hvala lepa tudi vam za vprašanje. Lep dan. Nič 1512 10 nič je telefonska številka, kjer lahko še nekaj časa postavljate vprašanja za odvetnico gospod Matejo Maček, torej nič 1512 10 nič. Prišlo je tudi vprašanje preko elektronske pošte. Takole pravi poslušalka Martina, prosim za nasvet, kako pravilno narediti darilno pogodbo. Stanovanje bi podarila hčerki, ki z družino že biva v njem. Ali pravni dokument na e-obrazcu pripravim sama, ali mi ta dokument pripravi notar. Lep pozdrav in hvala za nasvet.
Mislim, zdaj e-obrazcu ni. Ne razumem, kaj je gospa s tem, ko je navedla, če ga pripravim sama. Če gospa zna sestaviti darilno pogodbo, ki mora pač imeti vse elemente, kot je potrebno, da je, kot je pač obvezne sestavine pač pogodbe, kjer pomeni, kaj je to. Morajo biti navedene pogodbene stranke, mora biti naveden predmet pogodbe, torej predmet darila, prav je, če je tukaj namen, da se namen daritve potomcev, ne, da se navede v, že v sami pogodbi tudi sorodstveno razmerje med darovalko in obdarjenko, ne, če sem si prav razumela, ja, gre za hčerko, ja. Potrebno je, da pogodba vsebuje zemljiško knjižno dovolilo oziroma, da se zemljiško knjižno dovolilo naknadno izda in pogodba je, mora biti pač v pisni obliki in podpisana. Lahko jo sestavi stranka sama, lahko pogodbo sestavi odvetnik, lahko sestavi notar. Za navadno darilno pogodbo zakonodaja ne zahteva kakšnih posebnih pravil glede obličnosti v smislu tega, da je strožja oblika kot pri določenih vrstah pogodb, to je naprimer pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju, darilo za primer smrti, potem pravni posli med zakoncema, izročilna pogodba in podobno, kjer je zakonodaja izredno za veljavnost pravnega posla določa obliko, da mora biti pogodba sklenjena pred notarjem v obliki notarskega zapisa. Kadar gre zgolj za darilno pogodbo, katere predmet seveda je pa nepremičnina, mora biti pogodba pisna. Pogodba bo potem po zaključku davčnega postopka, ki ga je potrebno izvesti, ne glede na to, da davka ne bo, ker je darovalka mati obdarjenke, je treba pogodbo napovedati, prijaviti pri pristojnem davčnem organu, ki potem izda ustrezno odločbo, da je promet davka prost in vrne en izvod te pogodbe potrjen, da rečemo po domače pošten plano davkarije, da ni potrebno odmeriti davka, da je davka prosto. In potem je potrebno, da tudi oseba, ki odtujuje, torej darovalka v tem našem primeru, overi svoj podpis pri notarju. Tako da predvsem je potrebno vedeti, da pogodba mora biti overjena in da mora biti v pisni obliki, kadar gre za pravne posle z nepremičninami. In za samo pridobitev lastninske pravice opozarjam, je, to je za vse pravne posle, potreben tudi vpis v zemljiško knjigo. Ker pogoj za pridobitev lastninske pravice ni samo sklenitev pogodbe, ki jo potem recimo v tem konkretnem primeru darovalka tudi overi, pač pa je potrebno tudi poskrbeti, da se na podlagi te darilne pogodbe, ki ima ustrezno knjižbeno dovoljenje, torej zemljiško knjižno dovolilo, tudi izvede vpis v zemljiško knjigo.
Skratka, jaz bi se na njenem mestu vendarle obrnil na strokovnjaka, ki bo vse to...
Tako, zajedno. Zdaj ne vem, kaj je gospa misle e-obrazci. Obstajajo na internetu, obstajajo vse sorte že, ne? Tako da lahko tudi kakšni vzorci pogodb nastanejo, ampak mislim, so dostopni in lahko stranke pač poskušajo same narediti, sicer je pa pač odločitev ali angažirajo strokovnjaka.
Tako imava še nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod Igor, mislim, da ne?
Ja, dobar dan, lep pozdrav.
Izvolite.
Jaz imam eno vprašanje za gospod.
Ja, kar izvolite.
Jaz imam starejšega očeta, ne? Jaz živim v Dobžalah, on je pa ene 30 km stran in moram skor vsak dan do njega. Pa me zanima, kako je s tem začasnim bivališčem, da bi se jaz tam tudi prijavil začasno.
Je lahko se prijavite začasno, seveda. Samo tisti...
Ja, kaj pa more oče to podpisati? Ali more
ja, dati? Oče more dati, če je oče lastnik nepremičnine, kjer pač živi, potem mora lastnik nepremičnine za prijavo ali stalnega ali začasnega bivališča dati svoje soglasje, da se oseba prijavi. In to obstajajo pač obrazci, ki jih dobite na upravni enoti in oče pač to podpiše in na podlagi tega se vi lahko začasno prijavite pri očetu.
Mora on to na občino iti ali on samo podpiše soglasje?
Samo da? Podpiše soglasje.
Aha, no to sem hotel. Najlepša hvala pa lep dan.
Enako. Hvala tudi vam, gospod Igor. In gremo naprej, nekaj vprašanje prišlo še takole po pošti. Poslušalec sprašuje, kakšen je postopek nakupa travnika kmetijskega zemljišča, da je vse pravno urejeno?
Ja, zdaj, promet s kmetijskimi zemljišči je bolj strogo določen z zakonom. In sicer, kadar gre za prodajo, ko nekdo, ki je lastnik, prodaja svoje kmetijsko zemljišče ali gost, ni dovolj, da se pač najde sam kupca, ampak je potrebna javna objava.
Uh-huh.
Ker pač postopek poteka po specialnem zakonu in zato je potrebno, da poda prodajalec ponudbo pri upravni enoti, ki je pristojna za območje, na katerem se nahaja ta nepremičnina, ki je kmetijsko zemljišče oziroma gost, in se poda ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča ali pa gozda, v katerem se v tej ponudbi prodajalec poleg podatkov o nepremičnini, ki bo na prodaj, tudi objavi pogoje prodaje. Jaz opozarjam, da obrazec je dostopen tudi na internetu, obstajajo pač že tipski obrazci za podajo te ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ali gozda. Navesti je treba pač najmanj kupnino, smiselno pa je, da se vsi pogoji prodaje tudi navedejo. Tam je prav rubrika drugi pogoji prodaje, pa dvopiče, pa pikice, ne tri vrstice ali dve vrstice sta možno napisati, lahko tudi dodaš, če je teh pogojev več. In potem upravna enota to ponudbo objavi na enotnem portalu upravnih enot, ki je dostopen vsakemu po internetu, in pa seveda tudi na svoje oglasni deski in tudi na oglasni deski, mislim, da občine, na območju katere se pač kot lokalna skupnost nahaja ta nepremičnina. In potem je rok 15 dni, da se zainteresirani kupci javijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da zainteresirani kupec mora v tem odprtem roku, ko je ponudba objavljena, upravni enoti podati izjavo, da sprejema ponudbo prodajalca. Zdaj, zakon pa določa, kdo ima prednost do nakupa. Oziroma bi rekla, kdo ima predkupno pravico, in je popolnoma jasno, da prednost do nakupa ima itak solastnik, ne? Če je pač več solastnikov te nepremičnine in gre in je na prodajnem mestu pravzaprav na prodaj zgolj solastninski delež, potem je kmet mejaš, ampak tukaj ne pomeni kmet, kar vsak, ki se mečkan ukvarja s kmetijstvom, ampak kmet, ki izpolnjuje pogoje, za zakonom določene pogoje za status kmeta, ki mora obstajati, pač pogoj za status kmeta, mora obstajati tudi v času sklepanja te kupoprodajne pogodbe, ne pa da ima odločbo, da ima status kmeta izpred 20 let. Kmet mejaš, potem drug kmet in na koncu potem tudi država oziroma sklad. Skratka, zakon vrstni red teh prednostnih upravičencev določa. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu v primeru, da bi se javilo več kupcev ali pa dva kupca, je upravna enota tista, ki mora pač odločiti, s kom bo dejansko pravni posel veljavno sklenjen. Zakaj? Zato, ker ko je podana izjava, ko je nekdo, ki je zainteresiran za nakup, poda izjavo o sprejemu ponudbe, je dejansko še potrebno pridobiti odločbo o ustrezni odobritvi pravnega posla. Ne? Tako da, če pa je recimo, kaj pa takrat, ko se pojavi ta dva zainteresirana kupca, ki imata enake pogoje, takrat pa lahko prodajalec odloča, a ne, in so pač kriteriji, kako tudi upravna enota potem te stvari presoja. Tako da, postopek prodaje ali nakupa kmetijskega zemljišča je mečkam bolj kompliciran in ga je potrebno v bistvu na pravilen način speljati. Poleg tega pa je treba vedeti, da tukaj lastnik kmetijskega zemljišča ni povsem prost pri tem, komu bo svojo zemljo prodal. Tako da je prav, da v primeru, če ima pač željo ali pa že sklenjen dogovor z nekom, je treba razmisliti, kako potem speljati zadevo tako, da bo res prišlo do lahko do nakupa. Ne? Ker žal je res tako tudi, da pač določeni subjekti tudi do zlorab, mislim, na nek način do zlorab teh določil zakonskih, ki so pravzaprav dejansko bile uveljavljene za zaščito tako, kmetijstva, ja. Prihaja lahko tudi do zlorab, ker so ljudje, ki pravzaprav potem mečkani siljujejo, imajo status kmeta, so čisti iz drugega konca države, ampak imajo to kmetijskih zemljišč, da imajo status kmeta, lahko se tudi s kmetijstvom ukvarjajo, recimo tako, da kar precej zapletov na to temo imajo recimo na območju tam na obali, kjer se potem hoče kupiti en sosed, ne? Ampak nima statusa kmeta, ker ima manj kmetijskih zemljišč, ne ukvarja se toliko s kmetijstvom, da bi izpolnjeval pogoje za status kmeta, se pa javi nekdo čist iz drugega konca države, ne? In morda tudi iz špekulativnih namenov, da pa morda nekaj postalo nekod zazidljivo ali kaj podoben.
Ne? Se pravi, stvar ni tako zelo enostavna in je potrebno...
Treba je spoštovati ta predpisan postopek in ga pač tudi v skladu s tem predpisanim postopkom. Zato je pa tudi tako pomembno, da se izrecno v tej ponudbi, ki se potem objavi, tudi določijo pogoj. Ne? Določijo pogoj, kaj more kupec narediti. Ne? Lahko se določi, kupec je dolžan kupnino plačati, ne vem, 5 dni po sklenitvi, po poteku roka ali pa plačati aro ali pa ne vem kaj še vse. Ne? Kupec je dolžan skleniti pogodbo v takem in takem roku. Ja, potem se ne bo samo dal vlogo za odobritev upravnega posla, ampak bo pač tudi moral nekaj ukreniti oziroma bo moral izkazati, da je te pogoje izpolnil. Ne?
Tako, še nekaj vprašanj je prišlo po elektronski pošti, sicer pa telefonska številka še nekaj časa odprta, 0-1-512-10-00, torej vprašanja za odvetnico Matejo Maček. Sicer pa sprašuje poslušalka takole, ali je treba vpisati samostojno hišo v zemljiški kataster, hiša je stara 45 let, kakšen bi bil postopek?
Jaz mislim, da hiša, ki je stara 45 let, se skoraj upam trditi, da je vpisana v zemljiški kataster oziroma, da je za to hišo bila izvedena tako imenovana objektna sprememba. Ker v preteklosti so to dost pogosto delali tudi za hiše, ki niso imeli gradbenega dovoljenja, ker pri teh tako imenovanih objektnih spremembah v katastru niso takrat vedno preverjali, sploh če ima hiša hišno številko, kaj podobnega. A ne? Ker tudi določene hišnih številk je pristojnost geodetske uprave, zato zdaj pač s tem povezujem. Tako da jaz bi svetovala, da najprej se preveri, ali je hiša
že upisana
v bistvu v kataster, kar pa lahko lahko pa pravzaprav že gospa sama preveri, če pobrska po dokumentih doma in ima morda kakšno odločbo, kjer je recimo prej bila parcela, ne vem, niva, a ne? Pa kar naenkrat piše stavbišče pa vrt ali pa stavbišče pa niva. Če ima tako odločbo ali pa če ima zemljiško knjižni izpisek, star, ker včasih so v zemljiški knjigi bile navedene tudi kulture in površine, če ima napisan v zemljiški knjigi stavbišče tok in tok kvadratnih metrov, vrt ali niva, travnik ali karkoli tok kvadratnih metrov na tej parceli, potem se skoraj upam za zelo veliko zanesljivostjo postavlja trditev, da je ta objektna sprememba bila že izvedena. Sicer je pa se to lahko preveri pri samem geodetski upravi. Lahko pa, da gospa nekaj drugega misli, da sprašuje, pa da je pač samo zapisala drugače, ali je potrebno hišo upisati v kataster v smislu tega, ker smo včasih imeli ločen kataster stavb in kataster zemljiški kataster. Zdaj imamo samo en kataster, ampak stavba se upiše tako, da se pravzaprav cela natančno premeri vsi prostori in potem se upiše v kataster z vsemi podatki, z koordinatami, kje se stavba nahaja, kakšne prostore ima. Na enak način tudi, če gre za eno stanovanjsko hišo, kot se pravzaprav upisujejo bloki, ko se etažira. Če je pa vprašanje na to, ciljano na to, potem pa seveda je smiselno to tudi narediti.
Še en telefonski klic imamo čisto na kratko. Gospa Angela, dobar dan.
Ja, dobar dan želim. Jaz pa imam eno vprašanje. 2020. leta mi je umrl mož. Imam pa dvojček in takrat se, pa edinega sina. Takrat se sin odpovedal v korist meni do, pač do moje smrti. Zdaj imam pa, ker je bil COVID, smo takrat po elektronski pošti tole naredili. Zdaj imam pa vprašanje, a bi se to dalo kako narediti, ker imam zelo dobrega sina, da bi pred mojo smrtjo na njega pripadlo, da ne bi rabo pol šest ali pa 8 mesecev čakati na tisto zapuščninsko.
Zdaj, prva stvar, gotovo niste, gospa, po elektronski pošti urejali ničesar, ker kljub COVID-u se zadeve na sodišču v zapuščinskih postopkih niso izvajali po elektronski pošti, ampak ste morali po pošti nekaj poslati. Ampak se ni važno, dejstvo je, da ste vi dobili očitno sklep o dedovanju in na podlagi tega sklepa ste zdaj vi izključno lastnica te stanovanske hiše, ki je dvojčaka. Ne? Vi seveda lahko kadarkoli prepišete po domače rečeno, tako kot rečemo, podarite svojemu sinu to svoje nepremično premoženje in vas nihče pri tem ne ovira.
Aha, kako pa bi to naredila?
Za darilno pogodbo ali pa kakšno drugo pogodbo, če si vi pač recimo zagotovite še absolutno, tudi če sinu podarite in če vi v tej hiši živite, si morate izgovoriti določene koristi, ker najbrž boste še naprej živela v tej hiši, a ne? Ne glede na to, da bo lastnik postal vaš sin. A ne? Tako da se morate pač odločiti za eno od ustreznih pogodb, s katero bo seveda lastninska pravica prišla na vašega sina, hkrati si pa boste vi izgovorila, ne vem, dosmrtni brezplačni užitek ali pač se boste s sinom dogovorila, da mu to izročite, on vam pa v zameno mora zagotavljati to in to, kar je pač nekako sicer normalno, da otroci poskrbimo za starše, a ne, ali pa naj bi bilo normalno, tudi zakonodaja tako določa. Ampak skratka, te stvari je pametno predebatirati in potem skleniti ustrezno pogodbo, vas pa nikakor nihče ne ovira pri tem, da ne bi vi prenesli svojo lastninsko pravico na sina že za časa vašega življenja. Zdaj, če je sin vaš edini dedič, a ne, potem itak vam ni, vas tudi ne omejuje institut nujnega deleža, a ne, ker itak boste očitno njemu pač prenesli lastninsko pravico na njega, tako da imata z... Ja, lejte, sej, vi imate pač proste roke, tako kot vsak lastnik nepremičnega premoženja, da z njim razpolagate in lahko sklenete ustrezno pogodbo že za časa življenja.
A se to naredi pri odvetniku?
Ali? Lahko se naredi pri odvetniku, če se boste pa odločili za pogodbo, ki smo danes že naštevali, ki zahteva strožjo obličnost, torej pogodbo v preužitku, izročilno pogodbo, pogodbo v dosmrtnem preživljanju, kaj podobnega, pa je potrebno seveda sklepati v notarskem zapisu pred notarjem.
Uh-huh. In ali so to kakšni stroški, je treba kaj veliko plačati za tole?
Lejte, stroški so seveda povezani s sestavo pogodbe, z pač tistimi stroški, ki so, stroški povezani s vpisom v zemljiško knjigo, ni pa davka. Če me sprašujete, ali je davek, če podarite sinu, davka na darilo ni, ker je davčna oprostitev, kadar je obdarjenec otrok, darovalca, darovalke, takrat pač je prosto davka.
Hvala lepa vam za vprašanje, gospa Angela. Lep dan in lepo uredite. Hvala pa tudi vam, gospa Mateja Maček, za današnje odgovore, za vašo strokovnost in se že veselimo tudi naslednje oddaje.
Vse dobro vsem želim.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.